Radio Okapi.
25 on a béto, faut venir qu'on soumissière.
Okapi.
Kina salama matondo mingi, matondo mingi pena biseka nyosba mbaka masama kolanda radio kapia kenta ungusama na bena kolanda basa unabetu na ndinga kikongo konsumu siara Afrika na ntola kinzo nzulu. Yaseleka beta antika basa ngwene ntongo mavimpi mingi za banzila kakimbevo sida kase na mbanzo za buka vuba mbevo yai ya sida baonde buyaka na kusepela beta vutukila yagu na inda na mwaba ntongo. Ntangwa nkaka na kilumba bube eke la kukuma ya kardinal ya impa ya dibuna katolika Laurent Musengo Pasinia Innocent Lenga vanda kantuma na betsa mna kolanda ndamu na ndambu kukuma yai. Monisco mepesa ntendula na ya metadala mingi lukanu ya uni ya kubuya kuteka minduki awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya keleve sabu na luyalu kasi sabu na bimvuka nyo sabanka diampembake na kolanda kunata mavonga na ntoto na beto wa Kongo Kishasa batata ba mama mekatula makutu veinda basangwene mwaba ntangu. Matondo mingi daka na biseka nyosba ya mbaka masamu na kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na radio kapi mingi bayina kena kulanda betu na ntampari ya vwana pena mungoma na sektor ya banga. Bubu ya inza banzila kabiza pisaka yao kimbe vwasida mikembo mingi salamaka na bandabu mingi ya ntoto na betu wa Kongo Kishasa mpe awanabwala kimfumo Kishasa mukembo lutaka na Kongo batima na lutolusu ya inzo wa Monisco kena kutalaka mamba sida ntsangu ya beli na bosuma ya landaka yao kusabu na betu na ngeja ngomba makoko.
Kinza kukembela kilumbu ya inza samu na kutelimina kimbevo ya sida ya lutilaka na nzanza Kongo batima ya Monisco na Kinshasa na bampova ya iba kuzaka bimisa ya ngomba sukamu ya nasozini batangaka na Roger Miss ya kuzaka telimina kutubati kimbevo ya sida ya melunga bamfula makumi tatu ya kena umonisa nkangu upasi pe ya kena kufua nkangu kansi nkangu wa inza kena kukikubika samu na kunwanisa kimbevo ya ipe kutanina luzingu ya bantu ya kele na bantu mingi bayai kele na kimbevo ya sida mekuma kubaka bilongo ya kukitanina na twala ya sida awa na RDC mingi mekuza salema kasi mingi pe mebikana bakuza sala ya vwana na iti na betope na Afrika samu na kukitza kimbevo yai ya sida mkinzi ya ye kuzaka manisina na basenetu zole mosi wa kuzaka sala na kimfuka ya RDC mosi ya ina ya iti ya ende nyoso batu bilaka kimbevo ya sida ya fana kuzabati mchombo mosi wa kuzaka kubika na likabu ya VIH sida ya Monisco na bakalasi tanu ya mbanza Kinshasa wa kuzaka landila mamba kuzaba ina bana mezaba na kimbevo ya sida.
Matondo minange jango mama kukonge fonsi matibetke vona kintuwa ditina ntuka basangu yai mingi na kuzabisa kasi nambanza buka vuki tezo mafunda zole bambefu yai ya sida ya mevu kanaka na kata kimvuka na zina Union Congolaise de Personnes Vivant avec le VIH sida buyaka na kubaka sika na kutambula bongisa maka na kilumba bubu yai batu yai bamemona dusu sonu nende na kati ya ntuwa dilongi ya fwanaka sabu na mvula yae mpe mpase ya baki na kumona sabu na kubaka lusansu nusuweza banaka na masula bavona kana yao mazoro na mbanza buka vuti bapandisangu beto lana kinzonzola Delphi na muto ntendula ya mama Marie Chantal Ngerige ya kimvuka yae
beto
mwona kati diambu ina angudi ya metadila beto vesamu beto keleve na kati ya yina bakena landila nantuala baba ndakambote kansi bubo yae bakena kusadisa beto ve bilongo ya dezem ling ya kele awa na Sud Kivu awa bilongo ya premier line kele kansiba mbevo ya sida bake bakaka ya uve ntadulu ya kubimisi na mbongo na penemeles ya ke malembe betu zonaka zona timbongo ya bima samu na kusadisa bambevo kansi samu na bankinjive
ya ya beme katona kulanda vonaka mama Chantal Nzigire ya kimvuka ya ya betu katukwa kana kutanga mpena mvutu nandi ya kentolisi ya dinaka kena kutalaka mambu ya ya sida awa na insi na beto melo manabambevu wa sida na kuzabati intuwa dilungi yae ya kile kivuvu sambu timbevu nyusu ya sida kubaka lusansu diaka na batu kuzitisa bainsu wa bake vwana kana yao. Buka buka yae ya kena kubaka bana fita vwana pe bambuta batu ya mekumampe awanabwala kimfumu Kinshasa seleka ntangu ya pesa makabubi yae na mtolisi ya inzo ya inza kena kutalaka mama vimpi kasi inzo na yao ya kele awana inchi na beto ya vwanaka mingi na masula ya livwanaka na yao timbuta Andre Kimbuta Yakentolisi ambaza kisha sabe tolanda ndi ntendula yai ya mbuta matie kamwa na kizonzoro ya Nadine Fulan Simba.
Beti tubilaka kisumbula kivuku ya yale na nata na RDC pe mfunu ya kukutana na bankolo yalu ya mambo ya mavimpi na bizunga mingi mbuta ya kizunga na kukikotisa na bisalu ya kunuanisa kimbevo yina na kizunga na yandi. Mbevo mosi meba kama awa na mbanza Kinshasa yandi kuizaka na kimbevo na yandi yandi katukaka na Kongo na Pointe Noire yandi kuizaka na Bibuti na yandi Isamu yandi kele na Maloa Kove bakena kulandela yandi Samu ya kuza tembaka na
Eseleka na basangame katuwa na mbanza kikwit na kizunga bandundu batu makumi zoli na mosi kena kumunisa kidimbu ya kimbevu yai kumi kele ntalu batu mebaka lufwa kasi ata mfumo mosi ve na ndambu yai ensi na beti kena kuzola kutuba kima na diambu yai pe na mbanza muandana na kizunga bakongo na basangwa mavimpi ya meka tuwa na kukumi na beti bameka nga mutu mosi tibuka buka yai kele mwanda mosi ya bakala bambula makumi zoli na zoli ya kubutuka yandi ntangu yai beti kena kutuba kena kubaka lusansu na inzo ya makesa kitona maboko wafana pe makulandi kena kusala diaka ve bametinda menga nandi na inekbe sabu na kusala ba examen. Kele bubiye ya ntwadisi ya mpadi bunda katolika kumaka awanabwala kimfumu kisha sa ya seleka bandi minabawu bafwandaka minganganda vyo ya njili mpena bandila nyoswa nitambulaka samuti na kukuma na kage na katedral Notre Dame ya Kongo. Shango mama kukubitika na kufutuka nange na kuzebisa ti inosan olenga vwandaka ntumo na beto. Ya seleka ntangwe me kumila ntete vetuwe kasi betike na kulanda na kufutukila yao na inda na mwa bantongo. Betike na kubikala awanambanza kinsha sasa na kutubila lukanu ya oni ya kubuya kuteka maeminduki awanantoto na betu wa kongo kisha sa na kutuba ya kinati ndiga munisku lukanu yai ya oni metadila velu yalu kasi bimvuka banka diampembake na kulanda dia kukundata mavunga na ntoto na betu wa kongo kisha sa mbuta manoje munubai za bisaka nyosu yai na masula munisku wa kinumba bubi yai tiba pandisangu betu landa ndi na kinzonzola na din fulan simba
la resolution 19
lukanu kumi na hivwa makumi tano na zole ya metadila yalu ya RDC pe yina lenda sumba ya yao minduki samu na makabu ya basoda ya iti na yao lukanu yaya kumi na hivwa makumi tano na zole ya metadila bimvuka yina keleve na inti yina kena kusumba minduki na kuzitisa ve minsiku luzayusu yina conseil de sécurité ya ikena kutambula ya meto mazabisa mbote mbote tia kele samu na bimvuka ya binwani pe ya kele samu na kutanina bimfumu ya RDC
institution de la République démocratique du Congo.
Jango mama kuka seleka betu kwena kafioti na mwantwala kasi betu zabisa kati mbuta Laurent Mosengo Pasinya ke kardinali ya impa dibuna katulika ni kumaka na kilumabubye nkudina betu inosan ulenga landa kandamu na mdambu inki mutindwa kukuma ya yes alamaka inki ya kusiba na nyosu mutindu ngeso la kati inosan ulenga.
Na muhimu ina ndeba ya mbilaka kardinale ya mona na kukitanandi na vyon, na nganda vyon ya njili, andi vandaka na kilombo ya matoma, ina vandaka landaka nandi balutilaka na boulevard Lumumba, kulutila na bypass, na kianza, na kukuza lutila na super lemba, pe baba kaka balabala, universite, victoire, kasavubu, na kulutila na mariano. Bifulu nyo chukuzaka lutila kardinale ya mona mosengo, bakuzaka yambandi na bantu mingi. Ba vandaka susa kutilimisa kilomba matoma vandaka na nakanandi na bandalungwa mvula kuzaka noka pe kardinal Mosengo andi kuzaka bola na mvula kaka kilomba matoma ina landaka na kukwenda na balabala mujimba na manima kuza kota na boulevard ya 30 juin kilomba matoma kardinal Mosengo ya kuendaka na balabala liberation ina vandaka 24 novembre yantama zamu na ukonda sukila na katedrala Notre Dame ya Congo tika vandaka vingilandi bantu mingi andi tubaka takima mosive nantwala ya bamongisi ya bantangu kaka andi kuzaka sambula mkangu nyoso vandaka vingilandi pe vandaka ngaminandi ndinga nandi andi lenda kuza sabisa yao bampova nikena yao na misa andi kuza sambisa kilumbwa lumingu kena kuza na stad ya martir.
MB ekila dam kile maswa ya bebaka nandamba luko lila nanzadi ya Kongo mingi na kizunga Equateur la seleka kumaka na kulima mazoni na mbanza mba na kabwa la kimfuma kizunga yae chango mama kukunge solo la katimku na beto Jean-Michel Libula Mupolo kasi bampasa ke mingi na bizetina
yati na pinakani ya ntangu ya ntambodi ya kukila demasuwa ya force naval telemaka na dibongo ya mbandaka minjeti kama mosi na ntambodi kumaka na mbandaka kinati ya masuwa mondo tubaka ati bavandaka babakala makumi tatu na ntambodi bakento makumi tatu na tanu pebana makumi tatu na tanu banyoso bavandaka na mavipi ya mbotele munganga didie ojundema kela ndilaka mambo ya malomalo na dikabu ya luyali wa kizunga andiko zaka tubatiba tulenda lunga makumi iya vandaka na mpasi kati na bao kumi kakuzaka kitisa na lokolela pakina kulandakana bilongo na lupitadu ya dibwala ina samuna kusadisa basuka meina monisku ya pisaka balitre lenda lunga mafunda tanu madia bilongo bwela deka kisa kusukudila maza ya kunwa kansi monisku na makabu ya oni kisadisa kabasukami vandrala na kana kaka kusadisa bantuina atako bakumaka na mbandaka ocha na pam basi dikisaka kusadisa minjiti ina na kunata na kunata masua inabikanaka na fikisanga ina na mbandaka bolejeka minjiti na bambevu kele na kati ya masua ila
ya selika jango mama koko mbanzati batome katona kolanda bitu bafona limfukila bitu na mwoma kelele na fondaka na mutino ngeme katona kupesa basangu yae na lusa lusu ya egitie sidi ya kala jango mama koko be katona kana kolanda ndi mpe konsumu siya Afrika bitu memanza basangu ya ndinga kikongo bebi kala mbote
Okapi, 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 Okapi.